κοντά μας, τον κατεξοχήν ειδικό, τον καθηγητή των πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον κύριο Ρούσο, γιατί εξειδικεύεται στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Ρούσο.
Καλώς μεσημέρι.
Τι
καλό
κάνετε?
Μεσημέρι.
Μια χαρά.
Λοιπόν, ξεκίνησε αυτή η συνάντηση και έλεγα με ένα παρασκήνιο όχι ως προς την ακύρωση της Κωνσταντινούπολης, αλλά επί της ουσίας ως προς την ατζέντα της συνάντησης αυτής, που τελικά έχουμε μάθει κάτι νεότερο, κάτι καινούριο.
Όχι, δεν ξέρουμε κάτι για την ατζέντα. Υπάρχουν δύο, αν θέλετε, όχι υπάρχουν δύο στάμενες απόψεις μάλλον γι' αυτό. Η μία άποψη λέει ότι στην ατζέντα θα μπουν όλα τα ζητήματα που θέλουν οι Αμερικανοί και το Ισραήλ, δηλαδή τα ζητήματα που έχουν να κάνουν πρώτον με το πυρηνικό πρόγραμμα.
Ναι.
Το δεύτερο είναι η βαλιστική πύραυλη,
ναι,
του Ιράν. Και ναι, το τρίτο είναι η ενίσχυση από το Ιράν οργανώσεων όπως η Χούθη, η Χεσμπολά και άλλες.
Ναι. Μέχρι και χθες υπήρχαν πληροφορίες που λέγανε ότι η Αμερική... Ναι, παρακαλώ.
Από το Ιράν, για να πω και την άλλη άποψη, το Ιράν θεωρεί ότι, και τουλάχιστον αυτό διατείνεται μέχρι τώρα, ότι δεν έχει και τίποτα να συζητήσει παρά μόνο το πυρηνικό του πρόγραμμα.
Α, μπράβο, εκεί ήθελα να έρθω. Ότι το Ιράν επέμενε ότι δεν έχει να συζητήσει ακριβώς τίποτα άλλο ή μόνο το πυρηνικό πρόγραμμα, στην ουσία τον εμπλουτισμό του ουρανίου. Ότι η Αμερική έδειχνε χτες, λέγαν κάποιες πληροφορίες, να το δέχεται. Και βεβαίως να είναι εντελώς αρνητικό το Ισραήλ στην προοπτική αυτή, γιατί το θέμα των βαλιστικών πυράβλων είναι κάτι που το Ισραήλ το αφορά πάρα πολύ. Mm-hmm.
Ναι. Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου, οι Αμερικανοί δεν πρόκειται να μείνουν μόνο στο πυρηνικό πρόγραμμα. Mm. Είναι αδύνατον πολιτικά να μείνουν μόνο στο πυρηνικό πρόγραμμα. Θα πιεστεί το Ιράν να βάλει νερό στο κρασί του και στους βαλιστικούς πυράβλους και στο ζήτημα της ενίσχυσης των διαφορών οργανώσεων.
Mm-hmm.
Από πλευράς, επίσης το Ιράν έχει ένα ζήτημα στο αν θα δεχτεί ή όχι να έχει μηδενικό εμπλουτισμό, δηλαδή να μην εμπλουτίζει καθόλου ουράνιο,
mm-hmm,
και απλά να παίρνει το εμπλουτισμένο ουράνιο από μια τρίτη χώρα. Και αν αυτό θα είναι προσωρινό, δηλαδή αν αυτό θα γίνει για 2-3 χρόνια όπως πρότειναν άλλες χώρες, ή αυτό θα είναι μόνιμο.
Το ερώτημα, κύριε καθηγητά, είναι επί της ουσίας για το τι θα απαντήσει το Ιράν, αν τελικά θα αποδεχθεί ότι δεν θα μπορέσει να κάνει πυρηνικά όπλα, γιατί επί αυτού δεν συζητάμε αυτό, τελικά.
Αυτό ουσιαστικά το Ιράν το έχει δεχτεί, με την έννοια ότι αφού δέχεται ότι ο εμπλουτισμός του θα φτάνει μόνο το 1,5%, ή τουλάχιστον ή μέχρι το 3%.
Και την προηγούμενη φορά το είχε δεχτεί με την προηγούμενη συμφωνία, αλλά κόντεψε να φτάσει στο να κάνει,
ναι,
πυρηνικό όπλο.
Ναι, μισό λεπτάκι.
Mm-hmm.
Το Ιράν τηρούσε τη συμφωνία μέχρι την αποχώρηση των ΗΠΑ.
Ναι.
Οι
ΗΠΑ
αποχώρησαν
μονομερώς.
Είμαστε βέβαιοι ότι την τηρούσε?
Έτσι
λένε, γιατί...
Συγγνώμη, όχι, δεν λένε. Μισό λεπτό να τα βάλουμε σε μια θέση. Δεν λένε οι Ιρανοί. Λέει ο διεθνής οργανισμός.
Ναι, αλλά στην πορεία...
Και οι Ευρωπαίοι.
Και οι Ευρωπαίοι, έτσι.
Αλλά στην πορεία αποκαλύφθηκε ότι το Ιράν είχε φτάσει πολύ κοντά στο να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο. Γι' αυτό το ρωτώ.
Ναι, κάνετε μια χρονική αντιμετάθεση. Βάζετε αυτό που συνέβη στα 2-3 χρόνια μετά την ουσιαστικά κατάρριξη.
Όταν αποχώρησε η Αμερική.
Ναι. Πρόλαβε τόσο γρήγορα.
Ναι, γιατί έχει την τεχνολογία,
μάλιστα,
να το κάνει. Ο
εμπλουτισμός
δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνει. Mm-hmm. Κάτι εφόσον έχει την τεχνολογία, okay, να το κάνει. Μην ξεχνάμε κιόλας ότι από την περίοδο Ομπάμα μέχρι σήμερα, από την περίοδο, δηλαδή την πρώτη περίοδο Τραμπ μέχρι σήμερα, ή πέρσι, το πούμε έτσι, δεν έχουν περάσει, δεν είναι 2-3 χρόνια, είναι περίπου 10 χρόνια που έχουν περάσει.
Ναι.
Αν τα βάλουμε κάτω.
Σωστά.
Άρα λοιπόν σε 10 χρόνια, ναι, προφανώς έχουν κάνει, είχαν κάνει μεγάλο πληθυσμό ενός σημαντικού μέρους του ουρανίου.
Mm-hmm. Κύριε Ρούσο, καλά τα συζητάμε όλα αυτά. Να το ρωτήσω εγώ λίγο αλλιώς. Πράγματι αυτός είναι ο στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών και πολύ περισσότερο του Ισραήλ? Ή ο στόχος είναι η ανατροπή του καθεστώτος, η αλλαγή του καθεστώτος, ή θα το πάω ακόμα και πιο μακριά, ενδεχομένως, γιατί αν αυτό συμβεί κατά πόρους που μπορεί ο καθένας μας να φανταστεί, μπορεί να σημαίνει και την διάλυση του Ιράν.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχουν δύο διαφορετικοί στόχοι σε διαφορετικές χώρες. Δηλαδή, πιστεύω ότι η διακυβέρνηση Τραμπ δεν επιθυμεί σώνει και καλά να υπάρξει η ανάτροπη του καθεστώτος, εφόσον το καθεστώς αυτό έρθει σε μια συνεργασία ή, αν θέλετε, ένα συμβιβασμό που μπορεί να είναι και πολύ σκληρό συμβιβασμό με τις ΗΠΑ. Και τα λέω συμβιβασμό, δηλαδή να μην εμπλουτίζει, να δεχθεί ίσως και κάποιο περιορισμό στους βαλιστικούς πυράβλους. Άρα δεν νομίζω ότι ο Τραμπ έχει θέμα να σώνει και καλά, να το πω έτσι, να πέσει το καθεστώς. Όπως δεν είδαμε, όπως ακριβώς είδαμε και στην περίπτωση της Βενεζουέλας, όπου δεν πιέζει καθόλου για τη δημοκρατική μετάβαση. Οπότε...
Στην πραγματικότητα νομίζω ότι η νέα πρόεδρος της Βενεζουέλας, προσωρινή ή η μόνιμη, είναι πια συνεργαζόμενη μαζί του, οπότε δεν έχει και κανένα λόγο να πιέσει.
Κανένα λόγο, ναι, αλλά για τους Βενεζουελανούς και για την πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν υπάρχουν και πάρα πολλά βήματα.
Ναι,
αυτό εννοώ.
Σωστό,
ότι, ναι. Άρα λοιπόν ότι...
Τώρα, μια και λέτε για τα πολλά βήματα, στο Ιράν τι έγινε με όλους αυτούς που υποτίθεται συνελήφθησαν, με άλλους που ήταν έτοιμοι να καταδικαστούν, να απαγχωνιστούν κλπ. Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους.
Χιλιάδες φυλακισμένοι.
Ναι.
Έχουμε μία πληροφορίες ότι κατά τους πιο μετριοπαθείς υπολογισμούς, οι νεκροί πρέπει να φτάνουν στις 6.000. Mm-hmm. Μπορεί να φτάνουν και τις 12.000, δεν το ξέρουμε αυτό.
Για τους φυλακισμένους δεν θα συζητήσει ο Τραμπ, διότι τους έλεγε, υποτίθεται, μείνετε στο δρόμο να έρθω εγώ να σας σώσω.
Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Πουθενά, δηλαδή, σε καμία από τις παραμέτρους των συνομιλιών, ακόμα και τις πιο, αν θέλετε, αυστηρές παραμέτρους κατά του Ιράν, δεν υπάρχει το ζήτημα της...
Των ανθρώπων.
Πολιτικών κρατουμένων, όχι. Δεν υπάρχει.
Κατάλαβες, Ευαγγελία. Χρησιμοποιούνται οι άνθρωποι κάθε φορά και όταν τελειώνει η ιστορία...
Θα ξαναγυρίσω λίγο. Δηλαδή, ναι, παρακαλώ, κύριε Ρούσο. Ναι.
Αυτό δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Γιατί ξέρετε, το Ιράν, εάν δεν αρθούν οι κυρώσεις και εάν δεν υπάρξει μια εσωτερική αλλαγή, μια εσωτερική μεταρρύθμιση, θα συνεχίσουμε να βλέπουμε στο Ιράν, θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τέτοιου είδους εξεγέρσεις, αναταράξεις, διαδηλώσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα. Άρα δεν νομίζω ότι ακόμα και αυτή πάρα πολύ σκληρή καταστολή δεν νομίζω ότι θα σταματήσει την αντίδραση μεγάλων στρωμάτων της κοινωνίας.
Να έχει αποτέλεσμα όμως, αυτό είναι το βασικό.
Ναι. Ξαναγυρνώντας σε αυτό που σήμερα έχει ξεκινήσει και που τόσες μέρες παρασκηνιακά δουλεύετε, εννοώ ότι η συνάντηση, κύριε Ρούσο, σε μια πολύ γρήγορη ανάλυσή σας, έχετε μια υποσημείωση που τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα, ότι το Τελ Αβίβ εργάζεται με όλα τα μέσα για την αποτυχία των συνομιλιών και τη μη σύναψη συμφωνίας Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, και ότι θεωρεί αστάθμητο τον Τραμπ και προσπαθεί λοιπόν να πιέσει με κάθε τρόπο. Ούτως ή άλλως από προχθές το βράδυ βγήκαν αυτές οι πληροφορίες που λέγαμε, δηλαδή από το Ισραήλ προέρχεται όλη αυτή η πληροφορία ότι όχι, τελικά δεν θα μπει στο θέμα, στην ατζέντα των συζητήσεων το βαλιστικό, αλλά μόνο ο εμπλουτισμός και τα λοιπά, και είναι υποχώρηση του Τραμπ. Όλες αυτές οι πληροφορίες από το Ισραήλ προέρχονται. Για πείτε μας λοιπόν.
Ναι, κοιτάξτε, το Ισραήλ έχει μια, τουλάχιστον αυτή η κυβέρνηση που υπάρχει τώρα και η πολιτική συμμαχία που τη στήριζει, έχει την άποψη ότι το Ιράν, αν δεν υπάρξει η αλλαγή καθεστώτος, και η εγκαθίδρυση, όχι γενικώς η αλλαγή καθεστώτος, αλλά μια εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος το οποίο θα είναι φιλικό προς το Ισραήλ, ενώ κυρίως τον Παχλεβή, δεν πρόκειται να σταματήσει να υπάρχει κίνδυνος από την πλευρά του Ιράν για το Τελ Αβίβ, για το Ισραήλ.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό το λόγο θεωρούν ότι οποιαδήποτε συμφωνία είναι κακή, εκτός και αν το Ιράν ουσιαστικά συνθηκολογεί και παραδοθεί. Ναι, γιατί παραδώσει όλο το βαλιστικό του πρόγραμμα, δεν κάνει καθόλου πυρηνικό πρόγραμμα, σταματήσει τα πάντα και, δηλαδή, και πάλι δεν θα το δεχθούν. Εκείνο που φοβάται το Τελ Αβίβ πάρα πολύ, δηλαδή θεωρεί ότι είναι πολύ κακό γι' αυτό, είναι να γίνει αυτό που περιγράφει ως μερική συμφωνία. Όταν λέει μερική συμφωνία, εννοεί συμφωνία μόνο για το πυρηνικό πρόγραμμα.
Ακριβώς.
Ο Τραμπ δεν έχει καμία διάθεση να εμπλακεί αυτή τη στιγμή σε μια σύγκρουση, κατά τη γνώμη μου, με το Ιράν. Όμως θα είναι τελικά αναγκασμένος να το κάνει, γιατί θα δεχτεί τεράστιες πιέσεις στην Ουάσιγκτον και επίσης έχει μαζέψει τόσο πολύ, αν θέλετε, τόσο μεγάλες αμερικανικές δυνάμεις. Που αν
στην
δεν
περιοχή, βέβαια.
Στην περιοχή, που αν δεν πετύχει μια συμφωνία, η οποία θα του δώσει το επικοινωνιακό πλεονέκτημα, δεν θα μπορεί να κάνει Μάλιστα. διαφορετικά.
Τώρα... Άρα σε ποιο σημείο ακριβώς βρισκόμαστε τώρα, γιατί το περιγράψατε πάρα πολύ ωραία. Τι να περιμένουμε, τι είναι το περισσότερο πιθανό να συμβεί, κύριε Ρούσο?
Κοιτάξτε, η αίσθηση δική μου είναι ότι πιο πιθανή είναι, αν μου βάζετε να παίξω στοίχημα, mm-hmm. θα έδειχνα τις πιθανότητες μου προς κάποιο είδους σύγκρουση. Τώρα, ποια θα είναι αυτή, αν θα είναι μεγάλη, θα είναι εκτεταμένη, θα είναι εστιασμένη, θα είναι εστιασμένη στην ηγεσία του Ιράν ή στην υποδομή του Ιράν και στα δύο. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω, δεν είμαι στα στρατηγικά σχέδια.
Προφανώς, ναι, αλλά ναι. Η εκτίμησή σας
αλλά
λέτε ότι
η εκτίμησή
είναι
μου
πιο
είναι
πιθανό να.
Απεσιόδοξη, ναι, απεσιόδοξη.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Τώρα,
μάλιστα.
Να ρωτήσω γιατί άλλο βέβαια δεν είναι του ειδικού σας αντικειμένου, μια και ασχολείστε.
Συγγνώμη, για να το κλείσουμε και πες ό,τι θες, δεν θα ξαναμιλήσω. Το ερώτημά μου είναι τι θα σημαίνει σύγκρουση, δηλαδή τι μορφή μπορεί να έχει αυτή. Ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα.
Το άκουσα.
Αλλά δεν μας υποψιάζει το γεγονός ότι είναι τόσο πολλές οι αμερικανικές δυνάμεις που έχουν συγκεντρωθεί.
Πολύ μεγάλες αμερικανικές δυνάμεις για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί πρέπει να. Το Ιράν είναι μια ισχυρή χώρα θεωρητικά, παρότι mm-hmm. δεν φάνηκε πολύ mm-hmm. αυτό τον Ιούνιο, αλλά είναι. Και δεύτερον, θα πρέπει, επειδή αυτή τη στιγμή λόγω της επίθεσης του Ιουνίου, αυτό το λένε ήδη οι Ισραηλοί, η Ισραηλή άμυνα απέναντι στους βαλιστικούς πυράβλους έχει αποδυναμωθεί πολύ, πρέπει να εξασφαλίσουν και την άμυνα του Ισραήλ σε περίπτωση που γίνει.
Τώρα, εγώ ήθελα να ρωτήσω αν από αυτά που ξέρετε, εκτιμάτε, διαβάζετε ή πληροφορείστε, υπάρχει περίπτωση να έχουμε μία νέα συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής, μια και έληξε προχθές η προηγούμενη
συμφωνία, ναι.
Να σας πω, θεωρώ ότι μπορεί να γίνει αυτό. Δεν είναι, γιατί οι σχέσεις του Τραμπ με τον Πούτιν είναι καλές. Ναι. Δηλαδή είναι σχέσεις μάλλον εμπιστοσύνης και μπορεί να συμβεί. Αλλά νομίζω ότι δεν θα συμβεί αν δεν κλείσει το Ουκρανικό.
Μάλιστα.
Άρα, δηλαδή δεν νομίζω ότι πρώτα θα κλείσει το Ουκρανικό και μετά θα έχουμε συμφωνία για τα πυρηνικά.
Ναι.
Δηλαδή κάθε συμφωνία που είναι να γίνει με τη Δύση, ο Πούτιν, και από την άλλη πλευρά κάθε συμφωνία που είναι να γίνει με τη Ρωσία, ο Τραμπ, θα τη χρησιμοποιήσει ως μοχλό.
Μάλιστα.
Και ξαναγυρνώντας κάτι, και με αυτό θα σας αφήσουμε, δεν θα σας ταλαιπωρήσουμε άλλο. Εστάλη η ερώτηση, παρακαλώ πολύ. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν. Το Ισραήλ, κύριε Ρούσο, θέλει σήμερα εμπόλεμη αντιπαράθεση?
Ναι, βέβαια, το είπα. Το είπα την αρχή, ναι. Θέλει μια αμερικανική επίθεση. Μάλιστα θεωρεί, οι περισσότερες αναλύσεις που γίνονται στο Ισραήλ είναι οι εξής, ότι μια γενικευμένη, με την έννοια μια μεγάλη αμερικανική επίθεση εναντίον του καθεστώτος, θα αποδυναμώσει το καθεστώς πάρα πολύ και τις δυνάμεις ασφαλείας του στο εσωτερικό, έτσι ώστε είτε να γίνει μια εξέγερση που θα ανατρέψει το καθεστώς και θα φέρει κάποιο άλλο, κατά τη γνώμη του φιλοϊσραηλινού, ή θα μετατρέψει το Ιράν σε μια χαοτική κατάσταση για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, που και αυτό για το Ισραήλ δεν είναι και μια κακή εξέλιξη.
Μάλιστα.
Πολύ σας ευχαριστούμε, κύριε Ρούσο.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια.